Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 11-октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованы 5 жылга эркинен ажыратты.
Төрт айдан бери саясий кылмыш жараянында бир дагы далил табылган жок. Менин ишимде башынан бери жактоочу болуп келе жаткан Чынара Жакупбековага жарыш сөз берилген жок.
Москвадагы курулуш базарындагы чыккан өрттүн кесепетинен 100 чукул кыргызстандык мигранттардын товарлары күйүп жумушсуз калды.
Миллион деген акчаларды жабып берип койгонбуз полностью. Ошол жерде турат пока. Киргизбеди дешебиз. Көп эле ишсиз калды азырчы. Жүрүшөт.
Стамбулда Манасчы Сагынбай Орозбагулунун 150 жылдык мааракеси белгиленди. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы Курдай бекетинде түзүлгөн кырдаал боюнча түшүндүрмө берилет. Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариеванын Азаттык радиосуна жарандардын чек арадан өтүүсү кыйынга туруп жатканы тууралуу маалымат бар экенин ырастап, бирок Астана мунун себебин расмий кабарлай элек деп билдирди. Маалыматка караганда Кыргызстан тараптан учурда чектөө же тоскоолдук жок. Курдай өткөрмө бекетинде текшерүү күчөп жатканын, 10-октябрдын түнү чек арада узун кезек пайда болгонун, эл бир нече сааттап жөө жана машине менен чек арадан өтө албай турганын ал жактагы күбөлөр социалдык тармактарда маалымдашкан. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырышкан.
Как у вас интернет не работает? Там же работает нормально.
Wi-Fi же есть.
Намектордун баарын таштап кетти да. Назарбаев Атамбаевдин ортосу экиден ортосуна чымынөлөт болгон карап. Элдин баары жагып атат, бирөөлөр тияз деп атат, бирөөлөр биягыз деп атат.
Таможня мына 3 сааттан бери турабыз, ошо кире албай таможняга. Биз шолоп атып кошо, сөздөрүн айынан деп кой, чаап койду деп президенттердин эмесине.
Президент Алмазбек Атамбаев 7-октябрда казак бийлигин кыргыз шайлоосуна кийлигишип жатат деп катуу сындаган болчу. Ал казак президенти Нурсултан Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен жолукканын, дагы бир талапкер Темир Сариевдин казакстандык бизнесмен Булат Утемуратов менен телефондон сүйлөшкөнүн тараган аудио жазууларды сынга алган. Бишкектен 25 чакырым түндүктөгү Кыргызстандын Ак жол Казакстандын Кордай өткөрмө пункту эки өлкөнү байланыштырган негизги бекет, ал аркылуу күнүнө 25 000 адам жана 2 000 автоунаа өтөт. Чехия президенти Милош Земан Орусияны Крымды аннексиялап алганы үчүн Украинага акчалай же электр кубатын жеткирүү аркылуу кенемте төлөөнү сунуштады. 10-октябрда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөгөн Земан аннексияланган Крым жана Украина чыгышындагы согуш үчүн Европа биримдиги тарабынан Орусияга киргизилген санкцияларды сынга алды. Земан Кубаны мисал келтирип, санкциялар натыйжа бербейт деп айтты. Крым жөнүндө кеп кылган Земан Германиянын мурдагы президенти Йоахим Гауктун жарым аралды Украинага күч менен кайтаруу мүмкүн эмес деп айтканына таянып, Киевке каржы же мунай менен газ жеткирүү аркылуу компенсация төлөөнү сунуштады. Ошол эле маалда ал бул анын жеке пикири экенин баса белгиледи. Чехияда тышкы саясатты Орусияга каршы санкцияларды колдогон өкмөт аныктайт. Милош Земан мурдадагы санкцияларды сындап келген. Крым аннексияланганда кийин Москвада болгон чех президенти быйыл ноябрда дагы Орусияга барат. Атаандаштары Земанды орусиячыл саясатчы деп атап келишет. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legal Trading компаниясы менен ГЭС кыруу тууралуу келишимди бир тарапты жокко чыгарды. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү тараткан билдирүүдө чехиялык компания менен инвестициялык макулдашуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат деген маалыматтар четке кагылган. Премьер-министр Сапар Исаков 10-октябрда ГЭС куруу тууралуу буга чейин кол коюлган келишимдерди бир тараптуу бузуу тууралуу токтомго кол койгону айтылат. Өкмөт 5-октябрда чехиялык компаниянын жетекчилигинин көптөгөн суранычынан кийин Бишкекте жолугушуу болгонун, анда келишимдин үзүлгөнү расмий кабарланганын кошумчалады. Бул сүйлөшүү жогорку нарын гестер каскадын куруу тууралуу келишимдин талаптарына ылайык өткөнү дагы эске салынган. Legal Trading компаниясынын өкүлдөрү пикир келишпестиктерди чечүү боюнча өз сунуштарын айтып, бирок алар кыргыз тарап кабыл алыңыз деп четке какканы, тараптар мунаса таба алышпай койгону белгилүү болду. Премьер-министр Сапар Исаков Сочиге жөнөп кетти. Өкмөттөн билдиришкендей, Исаков Орусиянын Сочи шаарында КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат. Буга чейин 10-11 октябрга белгиленген жыйындарга президент Алмазбек Атамбаевдин өзү барары айтылган, бирок президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү шайлоо күнү айрым саясатчылар кылмыш дүйнөсүн колдонуп, чет мамлекеттердеги саясатчылардын каржылоосу менен массалык башаламандык чыгарууга даярдык көрүп жатышканы тууралуу фактыларды эске алып, Атамбаев өлкөдөгү тартипти жана коопсуздукту көзөмөлгө алуу үчүн Сочиге жумушчу сапарынан баш тартты деп кабарлаган. Сочидеги жыйындарга катышууну өкмөт башчысы Сапар Исаков баштаган делегацияга табыштаганы айтылган. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Бүгүн баш калада балдардын укугун коргоочулар лигасы кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунун тарбиялануучулары менен бирге флешмоб уюштурат. Аталган уюм кыздардын укуктарын коргоо максатында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Ийгиликтүү кыз 2017 деп аталган лидерлик мектеп долбоорун ишке киргизип, Чүй, Ысык Көл, Ош облусунун тургундары өздөрүнүн жана теңдиштерин укуктарын коргоону үйрөнүүдө. Кыздардын эл аралык күнү 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Укук коргоочулардын маалыматына караганда Кыргызстан эгемендик алгандан бери 6000 кыз 15 жашка чыга электе турмушка берилген. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалыматты айта кетели. 11 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 18-23, Талас жергесинде 13-18, Баткен, Ош жана Жалал абадта 20-25, Ысык Көл кылаасында 13-18, Нарын облусунда болсо 14-19 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 20-22 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ 10 октябрда Ленин райондук соту парламент депутаты Аида Салянованы 5 жылга кести. Башкы прокуратура менен УКМК экс баш прокурор, Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Оппозиционер саясатчы Салянова өзүнүн күнөөсүздүгүн айтып, бул иш боюнча бул иш саясий буйрутма деп белгилеп келет. Теманы кабарчыбыз Соктосун Шамбетов улантат.
Судья Куанышбек Касымбеков өз өкүмү менен Аида Салянованы үй мүлкүн конфискациялоо менен бирге 5 жыл жаза чектеди. Бирок саясатчы жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт. Учурда Саляновонун кызы 3-кө чыга элек.
Салянова Аида Жеңишбековнага үй мүлкүн мамлекетке чегирүү менен 5 жыл эркинен ажыратуу жазасы берилсин. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 70-чи беренесине ылайык 2015 жылы төрөлгөн кызы 14 жашка жеткенден кийин жаза өтөт.
Сот өкүмүнө Аида Салянова өзү жана адвокаттары макул эместигин дароо билдиришти. Адвокат Чынара Жакупбекова азаттыкка өкүмдү жокко чыгаруу арызын шаардык сотко жолдоору маалымдады. Бүгүнкү соттук отурумунда айыпталуучу Аида Салянова менен адвокаты Чынара Жакупбековага жарыш сөз сүйлөөгө жана айыпталуучуга акыркы сөзүн айтууга да уруксат берилген жок.
4 айдан бери саясий кылмыш жараянында бир дагы далил табылган жок. Менин ишимде башынан бери жактоочу болуп келе жаткан Чынара Жакупбековага жарыш сөз берилген жок. Мени акыркы сөзүмдү айтуу укугумдан ажыратты. Демек биздин сөздөрүбүз судья үчүн маанилүү эмес. Менимче мага чыгарылчу өкүм даяр болсо керек.
Буга чейин башкы прокуратура Салянованы 8 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Оппозициялык саясатчылар Салянованы козголгон кылмыш иште саясий куугунтук деп баалап келишкен. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Айнуру Алтыбаева бул дооматтарга мындайча жооп берди.
Мен соттун чечимине эч качан комментарий бере албайм. Бул маселе боюнча, бул иш боюнча Салянова министр юстиции болуп атканда мый заңсыз фамилиясын унутуп калдым, адвокатский лицензиясын продление кылып берген болсо дагы эмне кандай чечим өзү кылганбы же ким кылган, бийлик кылганбы, ким бийлик кылган?
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча бул берене менен Жогорку кеңештин депутатына кылмыш иши козголсо парламенттин макулдугун алуунун зарылчылыгы болбойт. Эгерде шаардык сот Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырса, борбордук шайлоо комиссиясы Салянованын депутаттык мандатын алуу маселесин карайт. 2016 жылдын декабрь айында башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Аида Саляновага юстиция министри болуп турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кылмыш ишин козгоп айып таккан. Буга чейин Алексей Элисеев өзү талаштуу адвокаттык лицензиясын узартууда мыйзам бузуу болгон эмес деп эсептээрин билдирген. Аида Салянова башкы прокурор кызматынан 2015 жылдын башында кеткен жана анын себебин президенттин колдоосун сезбей калганы менен түшүндүргөн. Азыркы парламентке депутат болуп Атамекен саясий партиясынын тизмеси аркылуу келген жана ал азыр оппозициялык Атамекен фракциясына мүчө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Парламент депутаты Аида Саляновнын соттук ишине байланыштуу теманы улай Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованы кепке тартканбыз. Аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешкен, азыр ошол маекте сунуштайбыз.
Сот жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновану кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, 5 жылга эркинен ажыратты, үй мүлкүн конфискациялоо чечимин чыгарды. Ал жазасын 3 жашар кызы 14 чыккандан кийин өтөй турган болду. Сотто айыпталуучуга дагы, адвокатка дагы акыркы сөз берилген жок. Салянова жараян мыйзам бузуу менен өткөнүн айтып жатат. Сиз соттун жүрүшүнө байкоо салдыңыз да, кандай болду?
Чынында таң калыштуу деле эмесмин, ошого бармакта акырычы, бирок мен таң калдым. 5 жыл деген мындай өтө эле неме болуп калды да. Эми өкүм чыкмак, саясий заказ болгондон кийин баары бир өкүм чыкмак да. Прения деп коет, ансында өткөргөн жок, ал дагы сөзсүз түрдө аткарылыш керек болчу да. Анан мындай учурларда эгерде баягы сот адилеттүү болсо, жогору турган сот сөзсүз түрдө мындай чечимди жокко чыгарат да. Анан эми бул жерде баардык нерсе саясий абалга байланыштуу болуп атат, анткени сот көз каранды болуп атпайбы?
Салянова мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталды. Ага карата козголгон кылмыш иши сот жараянында далилдендиби?
Ал мындай анык эле көрүнүп турат да. Аны мисалы биз баягы юристтер мындай иштерге баа бергенден кичине эметип турабыз да, сактанып турабыз. Анткени ишке өзүн катышпагандан кийин, анын быкчыкларын билбегенден кийин кандайдыр баа бериш кыйын. А бирок бул иште көрүнүп эле турат, башынан эле көрүнүп турду да. Эч кандай күнөө жок, болбогон жерден эле күнөө коюп кылмыштын составын түзө турган эч кандай иш аракет жок. Анан эми кичине уялышса деле болмок, ошончо 5 жыл деп өтө эле аша чеккендик болуп кетти да булчу.
Негизи эле бул кылмыш иши боюнча сот чечими кандай болушу керек эле?
Акталыш керек болчу, бирок соттордун чечимин анализдеп көргөндө биздин соттор эч качан эч кимди актабайт, актагандан коркушат. Бул аябай көйгөй да, чоң көйгөй, сот системасындагы аябай чоң көйгөй. Анткени эми бул жерде баягы саясий заказ болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө аткарышмак да, баары бир аткарышмак да, бирок ошондо деле чеги болуш керек да. Баягы өзүн билемдиктин дагы чеги болуш керек да. Менин оюмча бул жерден чектен чыгып кетишти аябай эле. Бул саясий заказ экени билинип турат. Бул анткени президенттин баягы акыркы убадалары деле ошондон келип атпайбы? Мен азыр баарыңарды көрсөтөм, баарыңарды жоготом деген мааниден чыгып келип атат да. Анан баягы шашылыш түрдө болгондо да, шашылыш түрдө жанагы өзү сот процессиндеги талаптар аткарылбай шашылыш түрдө өкүм чыгарылып атканы бул басым болду. Анан эмне мынча созуп атасыңар, баягыда эле чыкмак чынында чечимчи. Анан эмне мынча созуп атасыңар деп бир сыйра жемелешти болуш керек буларды. Ошондуктан ушундай шашылыш түрдө чыгарып коюшту. Бул жерде аябай көп эле укук бузуулар болду. Менин оюмча эгерде кийинки учурда мындай саясий абал өзгөрө турган болсо, Аида Салянова акталыш керек кийинки инстанцияларда.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованы маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми азаттыктан күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эстеп алалы. Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы Кордай бекетинде текшерүүнүн күчөшүү тууралуу түшүндүрмө бере элек. Аталган бекетте 10 октябрдын түнү узун кезек пайда болгонун ал жактагы күбөлөр социалдык тармактарда жазып жатышат. Чехия президенти Милош Земан Орусияга Крымды аннексиялап алган үчүн Украинага кенемте төлөөнү сунуштады. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legalas Trading компаниясы менен ГИСТ куруу тууралуу келишимди расмий түрдө бир тараптуу жокко чыгарды. Премьер-министр Сапар Исаков Сочида КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Мьянма менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши тең чыгуу менен аяктады. Бул азаттык радиосу топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Уктурубузду миграция байланыштуу баян менен улантабыз. 8 октябрда Москвадагы Синдика курулуш базарындагы чыккан өрттүн кесепетинен 100 чукул кыргызстандык мигранттар жумушсуз калган. Ондогон ишкерлер каражаттык жактан жабыр тарткан. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өткөн жекшембиде Москванын түндүк батышында жайгашкан Синдика курулуш соода жайынын чатыры урап, бир бөлүгү күйүп кеткен. Өрт соода борбордун 100 000 m² жайылып, автоунаа токтоткон жайдагы машиналарга дагы зыян келтирилген. Камсыздандыруучулардын бүткүл Евразиялык союзу базарга тилсиз жоодон келтирилген чыгымды 5 миллиард рубль деп баалады. Имараттан жалпы 3000 ашуун адам чыгарылган. 3 кишиге медициналык жардам көрсөтүлүп, бирөө ооруканага жаткырылган. Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жоктугун дароо билдирген. Бул курулуш базарында 10 жылда иштеген Илмар Сатыбалдиев өрттүн кесепетинен айрым кыргызстандык соодагерлер каражаттык жактан жабыркаганын айтат. Соода түйүн жабылып калгандыктан көпчүлүк ишкерлер товарларын алып чыга албай убара.
Эми майерде түзүгүлө болчу. Кыргыздар деле, башка улуттуктар, улуттар деле. Кыргызлардын өздөрүнүн точкалары бар эле да. Эми арганда мелочевка сатышчу, там краска, ошонор нерселер сатышчу эле. Мен таанылардан боюнча бир 10 адамды тааныйт элем да, анан билбейм андан ашык. Эми аны отуруп алып эсептешет да, анан кийин айтыш кыйын да сразу. Жабып берип койгонбуз полностью. Ошол жерде турат пока. Киргизбей да эч кимдичи. Көп эле ишсиз калды азырчы. Жүрүшөт. Эми миллион да, миллион деген акчалар да.
Ал эми Жумабек Дыйканбаев жүк ташып айдоочу болуп иштеген 100 чукул кыргызстандыктар жумушсуз калганын белгилейт.
Кыргыздар ушул ашоном оор кара жанагы материалдар менен занимашат да, могу цемент, штукатурка дегендер. Алар шыртта да, алар эч жабыркаган жок. Эми ошол аренда тууралуу эшли кайрадан иштеп баштайт дейт. Но именно мына кыргыздар ашонон турган жерлер сырт жагы, комплекстин сырты. Эми арендадан жанагы администраторлор барат болуш керек встречага. Может, арзандатып берет же какой-то күн плюс күтүп турат да ушул иштебеген күндүкүнчү. Где-то кара жумушта иштегендер же 100 жакын если достаточтор кошулсачы. Лично биздики вот баш 2.0 тең сыртта болчу, бизге от тийген жок да, жабыркаган жокпуз. Просто азыр убактылуу жабып койгону биз кире албай жатканыбыз ошонусу. Биз үчүн минус болуп атат, то есть товарлар жок болуп атат, кээрки товарлар клиенттерге складтардан жиберип атабыз.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт өчүрүүгө 350 ашык киши жана 180 техника, анын ичинде 3 тик учак тартылганын, тилсиз жоо менен күрөш 16 саатка созулганын маалымдаган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Коом дин бейкутту алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыр кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бири болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Уктурузду улантабыз. Стамбул шаар мэриясы менен Түрксой эл аралык уюму Сагынбай Орозбагулунун 150 жылдык мааракесин уюштурду. 9 октябрда өткөн бул иш-чарага кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык акын жазуучулар катышты. Уюштуруучулар иш-чаранын максатын Залкар Манасчыны жана түрк тилине которулган Манас эпосун түрк дүйнөсүнө кеңири таанытуу максаты менен байланыштырышты. Мааракеден кесиптешим Стамбулдан Элвира Будайчиева билдирет.
Стамбулдагы мааракелик иш-чарага катышуу үчүн чогулган кыргызстандык, казакстандык, түркиялык чыгармачыл топтордун өкүлдөрүнүн бири кыргызстандык белгилүү манасчы Рыспай Исаков. Ал Стамбулдагы Манастын айкелинин алдындагы жергиликтүү көрүүчүлөргө Манас айтып жатат. Манасчы Исаковдун айтымына караганда, Сагынбай Орозбакулунун 150 жылдыгына арналган иш-чаралар Кыргызстандын өзүндө былтырдан бери тынымсыз уюштурулуп келатат. Ал эми Стамбулда уюштурулуп жаткан бул иш-чара чет өлкөлөрдөгүлөрдөн алгачкысы.
Талас жергесинде дагы мамлекеттик деңгээлде Манас ордодо белгиленген атак 150 жылдыгы, Кочкор жергесинде өзүнүн кабыры жаткан жерде аны шайлоо бүткөндөн кийин ал жерде дагы чоң иш-чара уюштурулган атат.
Исаковдун айтымына караганда, Манас эпосунун Манасчы Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы варианты түрк тилине быйыл толук которулуп бүттү. Анын которуу иши 8 айда жыйынтыкталды. Манасты түркчө деле ыраатына салып айтса болчудай, дейт Манасчы.
Азыркы замандын ыгына жараша, нугуна жараша ушул которулуп калган нерсенин электрондук вариантын жарыялап коюш керек деп ойлойм. Ошондо жалпы кызыккан элдин баардыгына жеткиликтүү болот. Ошо түрк тилиндеги кызыккандарга да анан ошону жайылтуу жолун колго алыш керек. Ал эми жанагындай айтабыз дей турган болсо, манасчылыктын кыраатын, ыкмасын үйрөткөнгө биз даярбыз.
Стамбулдагы Сагынбай Орозбакулуна арналган мааракелик иш-чаралардын алкагында илимий конференция өттү. Иш-чараны уюштуруучу тараптын бири Түрксой эл аралык уюмундагы Кыргызстандын өкүлү Кожогелди Кулуев бул мааракенин максатына токтолду.
Эстеликке дайыр мындай бир зыярет кылганча ушул жерде Стамбулда бир Манаска байланыштуу иш чара өткөрсөк деген оюбуз бар эле. Быйыл улуу манасчы Сагынбай Орозбаевдин 150 жылдыгы, анан ушул теманы ылайык көрүп өткөрдүк. Манаска байланыштуу биздин дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Бексултан Жакиев түзгөн Манастын кысылган варианты Түрксойдун жардамы менен өзбек тилине которулду.
Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген орто мектептин окуу программасында адабият сабактарына Манас эпосу атайын тема болуп окутулат. Университетке кирүү сынактарында дагы Манас эпосу тууралуу суроолор чыкканы белгилүү. Манас эпосу буга чейин түрк тилинен башка англис, немис, француз, орус, япон, монгол, венгер, кытай, казак тилдерине которулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек, Багыт, Майдан жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Александр Тузубтун дача суу айылында кырсыктан жабыр тарткандарга берилген жардам тууралуу жазды. Шаардык гезиттен бийлик Фучик паркын жакшылап оңдоп чыгууга киришкени тууралуу, химиясыз өстүрүлгөн айыл чарбазык түлүктөрү тууралуу жана башка маалыматтарды окуйсуздар. багыт кечти кимдин таза экени билинип калды деген, ар жерде будун чаңгылыгына спекуп деген, жээликкен жетимиш байлар деген, бабанын этегине намаз окугандар бакырып чыгышты деген, кошоматчылыкты койбойсуңарбы, Орман хан силерге оюнчукпу деген, Салянова 5 жылга кесилип Текебаев номер 1 СИЗОго которулду деген майда маалыматтар менен бүгүнкү санын ачып, милициянын генерал-майору Бактыбек Жусубалиевдин элиме жана ардагер кесиптештериме кайрылам деген кайрылуусун басты. Кайрылуусунда генерал Жусубалиев шайлоо кирип келгенин, ар бир милиционердин дилинде бир гана нерсе жашашы керектигин, ал деген эл менен мамлекеттин биримдигин, ынтымагын көздүн карегиндей сактоодон өткөн ыйык, кымбат нерсе жоктугун, дал ушул чечүүчү мезгилде элибиз тереңден ой калчап, кайсы бир 2-3 тойго жетээрлик акча азгырылбай, арам оокутка алданбай, эли менен эр шаркак боло турган татыктуу адамды президент кылып шайлап алышы керектигин, Акаев менен Бакиев сыяктуу президент шайлап алып, кийин дагы анын азабын тартпагдай бололу деп чакырык салды. Багыт кести андан ары Жекшенбек Абдысатаровдун номур 9 аргымак байыген алып, номур 6 ат шайтандап казакка качкан эмне сыр бар деген, акыйкат шайлоо үчүн деп бирок акыйкатты сүйлөбөгөндөр деген, Канкор Бакиевдин ордун баскысы келген Бакыт Төрөбаев деген, добуш саткан арам, уул кызыңды сатканың деген, башкалардын ичине автор болгон Бабанов же кумтөргө берилген жердин кайтарылышынын таржымалы деген, Азамат Кангелдиевдин Сооронбай Жээнбековдон 25 суроо, Бабановдун жооп берүүгө духу эрки жетеби деген, Сармерден шайыр жеңесиз калды деген, Кыргызстандын 5-ші президенти ким болот деген макалаларды басты. Майдан кести бул санын кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жаш президент кимге керек, бизгеби же Казакстангабы деген аталыштагы президент Атамбаевдин 7 октябрда сүйлөгөн сөзү менен ачты. Кесиптен телегей тегиз өлкө башчысы болбойт, ал да туура эмес ишке өтөт деген теманын алдында аналитик Жолдошбек Токоевдун, куудул күмөндөр Абыловдун, журналисттер Сабыр Мухамбетов менен Бакыт Сакыбаевдин ойлорун, саясатчы Камчыбек Ташиевдин мени эптеп жок кылуу боюнча жашыруун даярдыктар көрүлгөн деген чакан маегин жана башка материалдарды окуйсуздар. Фабула кести талапкер көп так бирөө деген рубриканын алдында Жээнбеков куру убада бербейт деген макаласын жарыялады. Шайлоонун арты менен өлкө коопсуздугун бузуп, элдин тынчтыгына бүлүк салууну көздөп жаткандарга кандай чара көрүү зарыл деген суроого Аюу холдингдин вице президенти Балбак Түлөбаев, Кудайга койдум ошолорду, азыр башкача болот, коопсуздук күчтөр эмес, бул бийликти эл өзү коргойт, анткени эгемендик коркунучта тышкы ичи бузук арамдар менен ички ийри жыландар биригип жатат деп, адвокат Икрамидин Айткулов, бийлик мындай бузук оюнду баштагысы келип жаткандарга катуу чараларды көрүү керек, буларга аеосуз жазаларын берип, элди козуткандардын жазасы ушул болот дегендей кылыш керек деп, саясат талдоочу Темирлан Сарлыкбек уулу, иштин чатагы жаш саясатчымын дегендердин улуулардан үлгү алуунун ордуна курулай кыйкырык, элди косутуу, башаламандык туюштуруу менен бийликке жеткиси келгендиги өкүндүрөт деп. Алтын Көл пансионатынын директору Ирита Борбукеева, элге азыр тынчтыктан өткөн эч нерсе жок, эгерде бүлүк салабыз десе эл өзү эле аларды жасалап коюудан да кайра тартпачудай болуп турат, элге бүлүк салчулардын артында кыргызстан балдарын канга бөлөп кеткен Бакиевдердин турары ар бир үйгө телефон менен жетүүдө деп. Активист Төрөхан Жунусбеков, бардык кайдыгер эмес жарандарыбызга кайрылам, шайлоо таза өтүш үчүн баарыбыз бир күн бекем туруп шайлоону бурмалап, элди козуткандарга каршы чечкиндүү күрөшөлү деп жооп берди. Булардан тышкары кошуна казакстандыктар Атамбаевге ыраазы деген, таланттуу акын Бактыгүл Чотурованын жакшы адамдар жашагыңды келтирет деген, Кыргызстан интеллигенциясы, казак президентин биздин ички ишке кийлигишпөөгө чакырабыз деген, кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон Айтбүбү Алымова деген, санжырасчы Азиз Мамбет Мусаевдин түшкө киргиз окуя деген, эл артисти Келдибек Ниязовдун жайлообу же жайлоо кыратпы деген макалалары бар. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшөев сүйлөп салды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, эме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылдырат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Бул сайттардан фото, видео жана башка баяндарды да таба аласыз. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан кезигишебиз. Бишкекте саат 10 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 октябрь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү шайлоонун жүрүшүнө кандай таасир бериши мүмкүн деген суроо коомчулукта кууш талкууланган темага айланды. Шайлоо жараяны башталгандан берки камоолордун мыйзамдык негизи барбы же саясий өңүтүгүчтүүбү? Бишкек Астана кайым айтышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Алдыда ара көз чарай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат. Кыргызстан Кыргызстан менен чек арадагы Кордай бекетинде түзүлгөн кырдаал боюнча кабар бере элек. Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, жарандардын чек арадан өтүүсү кыйынга туруп жатат деген маалымат бар. Бирок Астана мунун себебин расмий кабарлай элек. Маалыматка караганда Кыргызстан тараптан учурда чектөө же тоскоолдук жок. Кордай өткөрмө бекетинде текшерүү күчөп жатканын, 10 октябрдын түнү чек арада узун кезек пайда болгонун, эл бир нече сааттап жөө жана машина менен өтө албай турганын ал жактагы күбөлөр социалдык тармактарда маалымдашкан. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырышкан. Интернетте дагы ушундай эле кабар тараган. Атамбаев 7 октябрда казак бийлигин кыргыз шайлоосуна кийлигишип жатат деп катуу сындаган болчу. Чехия президенти Милош Земан Орусияны Крымды аннексиялап алганы үчүн Украинага акчалай же электр кубатын жеткирүү аркылуу кенемде төлөөнү сунуштады. 10 октябрда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөгөн Земан аннексияланган Крым жана Украина чыгышындагы согуш үчүн Европа биримдиги тарабынан Орусияга киргизилген санкцияларды сынга алды. Земан Кубаны мисал келтирип, санкциялар натыйжа бербей турганын айтты. Крым жөнүндө кеп кылган Земан Германиянын мурдагы президенти Йоахим Гауктын жарым аралды Украинага күч менен кайтаруу мүмкүн эмес деп айтканына таянып, Киевке каржы же мунай менен газ жеткирүү аркылуу компенсация төлөөнү сунуштады. Ошол эле маалда Земан бул анын жеке пикири экенин баса белгиледи. Кыргыз өкмөтү чехиялык Леглас трейдинг компаниясы менен гэс куруу тууралуу келишимди бир тараптуу жокко чыгарды. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүм тараткан билдирүүдө чехиялык компания менен инвестициялык макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалыматтар четке кагылган. Премьер-министр Сапар Исаков 10 октябрда гэс куруу боюнча буга чейин түзүлгөн келишимдерди бир тараптуу бузуу тууралуу токтомго кол койгону белгилүү болду. Премьер-министр Сапар Исаков Сочиге жөнөп кетти. Өкмөттөн билдиришкендей, Исаков Орусиянын Сочи шаарында КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат. Буга чейин 10-11 октябрга белгиленген жыйындарга президент Алмазбек Атамбаевдин өзү барары айтылган. Бирок президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү шайлоо күнү айрым саясатчылар кылмыш түйнөсүн колдонуп, чет мамлекеттердеги саясатчылардын каржылоосу менен массалык башаламандык чыгарууга даярдык көрүп жатышканы тууралуу фактыларды эске алуу менен Атамбаев Сочиге пландалган жумушчу сапарынан баш тартты деп кабарлаган. Сочидеги жыйындарга катышууну өкмөт башчысы Сапар Исаков баштаган делегацияга табыштаган. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Бүгүн баш калаада балдардын укугун коргоочулар лигасы кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунун тарбиялануучулары менен бирге флешмоб өткөрөт. Кыздардын эл аралык күнү 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Укук коргоочулар Кыргызстанда кыздар көпчүлүк учурда үй бүлөдөгү зомбулук, зордукту ала качуу сыяктуу көйгөйлөргө кабылып, сексуалдык кулчулуктун туткуну болорун айтып келишет. Бишкекте дагы бир магистралдык жол курулат. Баш калаадагы жаңы магистрал Ахунбаев жана Садырбаев көчөлөрүнөн Сокулук районунун Ак Ордо конушуна чейин уланат. Анын узундугу 4.8 чакырым, туурасы 15 метр боло турганын мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жолдун эки тарабында тең жөө жүргүнчүлөр үчүн 2 метрлик тротуар салынат, жол чырактары орнотулат. Муну менен Ахунбаев көчөсү узарып, бир катар жолдордо тыгындар азаят деп мерчемделүүдө. Жол салуу үчүн 200 чукул мыйзамсыз объектилер бузулган. Мьянма менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши тең чыгуу менен аяктады. Аталган оюн 2019 жылдагы Азиянын футбол конфедерациясынын кубогуна тандоо оюндарынын алкагында 10 октябрда Мьянманын Янгон шаарында өттү. 2-2 эсебинде аяктады. Алгач Кыргызстан тараптан атаандашынын дарбасасына кыргызстандык футболчу айып тобун тамай тээп гол киргизди. Андан кийин экинчи тайм башталганда Виктор Майер кыргыз тараптын пайдасына экинчи голду киргизип, улуттук курамнын катарында Кыргызстан үчүн алгачкы голду өзүнүн эсебине жазды. Андан соң мьянмалыктар бир голду киргизүүгө жетишти. Оюндун негизги убактысы аяктагандан кийин 4 кошумча убакыт берилген. Беттеш бүтөрүнө саналуу мүнөттөр калганда мьянма оюнчулары экинчи голду Кыргызстандын дарбазасына узатышып, эсепти теңөөгө жетишти.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дареги сиз билгендей эле азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү шайлоонун жүрүшүнө кандай таасир бериши мүмкүн деген суроо коомчулукта курч талкууланган темага айланды. Шайлоо жараяны башталгандан берки камоолордун мыйзамдык негизи барбы жана же саясий өңдүгүчтүбү? Мамлекет башчысы шайлоо мыйзамдарын одоно бузуп жатабы? Совет Сочи жыйынына неге бара алган жок? Бишкек Астана кайым айтышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген суроолорго арайгөз чара берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакетаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мен сиз өкөңүздөргө тең бир эле суроо бергим келип атат сөздүн башында. Жогоруда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде Кыргызстандагы шайлоо процессинин жүрүшүнө жана кошуна Казакстанга байланыштуу сүйлөгөн сөздөрү шайлоонун жыйынтыгына ал ойлогондой таасир бере алат деп ойлойсуздарбы? Тазанын шайлоонун таза өтүшүнө канчалык ушул сөздөр бир өбөлгө түз бере алат деп ойлойсуз? Бакыт мырза, сөз сизден баштасак.
Эми мындай тарыхка, жалпы мындай адамзаттын курулушуна сереп салсак, Римский империядан бери чек араш мамлекеттер, эгер бир мамлекетте бирдеке болсо, дайыма өздөрүнүн кызыкчылыгын, өздөрүнүн саясий кандайдыр кызыкчылыгын, тымызын купуя дайыма издеп ошону бир колдогонго жүрүп жүргөн. Бул сапар Казакстандын биздин тажрыйбалуу Орто Азияда эң тажрыйбалуу Нурсултан Абишевич эмнегедир биздин оппозициянын лидерин кабыл алып, бул дүйнөдө болбогон нерсени, жаңы методду ачты окшойт дейм. Анткени элестетсеңер, эгерде Алмазбек Атамбаев Казакстандын оппозициясын кабыл алса, Мирзиёев Таджикстандын оппозициясын кабыл алса, Таджикстан турк менен оппозициясын кабыл алса кандай болот? Бунун арты өтө бүдөмүк. Ошон үчүн менин оюмча ушу Астананын политологдору ушул өзүн сөзүн айта албай калды деп атам да. Ошон үчүн дайыма албетте кызыкчылыктар болот, үчүнчү күчтөр болот, бирок бул дайыма тымызын башка бир мындай косвидемелер менен жүрчү эле да. Бул сапар эмнегедир биздин бир кандидатыбызды колдоп койду. Мына ошон үчүн биздин президентибиз жооп берди. Биринчи Нурсултан Абишевич эметип, анан кийин Алмабешов жооп берди. Бунун артында эч бир жакшы эчтеке жок. Анткени мынакей карасаңар, Тунисте кичинекей мамлекет, 10 мамлекетте революция башталып кетти эле, 100 миллион жашаган Египетте Хосни Мубарак кетти, жанындагы Ливия Муаммар Каддафи кетти, анан Турцияга кетти, анан кийин араб жазы болуп кетпедиби? Менин оюмча бүгүнкү күндө ошо араб жазы бизге Орто Азиянын жазы болуп кетпейби деген бир коркунучтун үстүндө туруп калдык. Анткени интернетти карасаңар, жөн жайбаракат Казакстандын интернети азыр кайнап атат. Өзүңөр билесиңер, бул өтө коркунучтуу нерсе болуп кетти окшойт.
Эми урматтуу радио угармандар, эгерде мен айтсам, бизде
жаңы тарыхыбызда болгон эки жолку революция көптөн шайлоо менен байланышкан десем туура болот го деп ойлойм да. Анткени 2005-жылы жогорку кеңешке шайлоонун азабы революция менен бүттү. 2010-жылкы апрелдеги окуялар дагы ошо анын астында 2009-жылы болгон президенттик шайлоо, парламенттик шайлоонун ызы чуусу менен болуп келип апрель революция менен бүттү. Бүгүнкү күндө дагы саясий ал ахвал абдан курч болуп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң жогорку жетекчилердин саясий процесстерге аралашып, өз карашын айтып, социологиялык изилдөөлөрдү айтып, кандайдыр бир кээ бир кандидаттарга колдоо ишаратын кылып атканы бул жыйынтыкка таасир тийип калышы мүмкүн деген ойго жакынмын. Ал эми ошол эле мезгилде жана Бабановдун тиги Казакстанга барып Нурсултан Абишевич Назарбаевдин кабыл алуусунда болуп сүйлөшкөндүгү биз үчүн жаңылык эмес. Дүйнөлүк практикада андай окуялар көп. Эми мен башкаларды айтпай эле коеюн. 2010-жылы биз апрель революциясынан кийин бийликке убактылуу өкмөт болуп келгенде биз ошондо эле команда менен сүйлөшкөнбүз. Президенттикке биз Алмазбек Атамбаевди көргөзөбүз деп. Ошондо баардыгыбыз ушул тарапка аракет кылып, ошондо Атамбаев башка мамлекеттин жетекчилери менен биринчи кезекте өзүбүздүн стратегиялык өнөктөштүк менен президенттер менен жолукканда абдан сүйүнүп, кубанып колдоого алганбыз. Ошондо аны да коом дагы, эл дагы түшүнүү менен кабыл алып, эч кандай мындай нааразычылыктарды туудурган эмес. Эми парламенттик шайлоонун астында эсиңиздерде болсо керек, кээ бир партиялардын жетекчилери, кийин парламентке өткөн партиялардын жетекчилери ошо коңшу эле мамлекеттин премьер министрлери менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, алардын колдоосун алганга дагы убадасын алганда анда да кандайдыр бир кабыл алынган эле да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул Бабановдун Назарбаев менен жолугушуусу бул кандайдыр бир жаңылык болуп эле жарыла турган нерсе деп айткан бул туура эмес го деп ойлойм да.
Дагы бир суроо туулат да, бул президенттик шайлоо башталганга чейин дагы бир топ саясий ишмерлер камалышты. Шайлоонун жүрүшүндө да мына камалып, мына бүгүн дагы бир топ саясий ишмерлер камакка алынганы айтылууда. Ушул окуяларды баамы салып көргөндө бул ушуларда бир мыйзамдык негиздери барбы же саясий өңдү күчтүүбү деген да бир ойлор туулуп атат да. Булардын
эми биринчи эле сөйлөп салганда саясий мындай көрүнүшү көрүнүп атат, бирок мен ошол иштердин чоо жайын билбегенден соң, ошо иштер менен таанышпагандан соң мен как юрист эчтеке айта албайм.
Жок, сиз мына шайлоого чейинки мына азыркы бийликтин өзүнүн саясий оппоненттерин тазалоо максатында, шайлоого катыштырбоо максатында шайлоого чейин бир топторду тазалады дейт. Шайлоонун жүрүшүндө дагы ошолорду бир алсыратуу максатында депчи андай.
Эми мен бул жерде өзүмдүн көз карашымды эки багытта айткым келет да. Биринчи кезекте албетте укук күч органдарынын мурунку кызматкери жетекчиси катары, экинчиси жаран атуулу Кыргызстандын атуулу катары да. Биринчиден эгерде кандайдыр бир оор кылмыш жөнүндө ушу шайлоого байланышкан мамлекеттик төңкөрүштү даярдоо, массалык башаламандыктарды даярдоо жөнүндө ушундай бир материалдар болуп, жана үн угууну жазып алууну анан башкаларды азыр көргөзүп атышпайбы, баардык массалык маалымат каражаттарды. Ошондой боло турган болсо күч органдары, атайын кызмат ошонун баарын тыкыр изилдеп, дароо кылмыш ишин козгоп, күнөөлүүлөрдүн баарын таап, далилдердин баарын коюп туруп, мойнун элип, тез арада сотту өткөзүп, анан кийин соттоп туруп, анан кийин элге чыгарыш керек эле да. Анан кийин эч нерсе боло электе эле үндөрдү жазып алууну, анан башка материалдардын баарын жалаяктай кылып интернетке, социалдык сеттерге, массалык маалыматтарга жайып коюп атат дагы, анан ошондогу адамдарды ушундай мокочо кылып төңкөрүш даярдап атат, массалык башаламандыкты даярдап атат, элди согуш калпартат деп ошентип бир беткей каралап күнөөсүн көтөрүп элге ошондой желмоокч кылып көргөзүп атат. Бирок ошол эле мезгилде кана ошолки делону көргөзгүлөчү, далилдериңерди айткылачы десе, бул болсо мамлекеттик сыр менен байланышкан, аны көргөзгөнгө болбойт, жашыруун деген грифи бар деп атат да. То есть биэда кош стандарттар туулук ушул тергөө органдарында көрүнүп турат десем мен жаңылбайм. Анткени керек учурда баарын көргөзүп атышат, объективдүү кароого келгенде жок жашыруун деп айтпай атышат. Ал эми жарандык атуул катары айта турган болсом, бул процесстердин баардыгы шайлоого өз таасирин тийгизет деп ойлойм. Анткени жана ошо айтылып аткан ойлордун баары, чыгарылып аткан материалдардын баары, компроматтардын баары согушу бул коомчулукта тынчтык пикирди, ойду жаратпайт. Тескерисинче кооптонууну жаратып, ушу кагылышка бараткан жокпузбу, башаламандык болуп кетпейби, дагы бир революцияны башыбыздан өткөрбөйбүзбү деп канча адамдар чочулап, тынчсызданып атат. Ошондуктан бул жерде мен ойлойт элем, ушу бийлик башчылары, мамлекет башчылары элди тынчтандырышы керек, стабилдүүлүктү камсыз кылып, болгон курч маселенин баары закондун чегинде, закондун алкагында чечкенге бүт шарттын баарын түзүп бериш керек. А кээ бирлерин карап көрсөңүздөр, шайлоо өткөрүү боюнча комиссияны жетектеп туруп, кандайдыр бир кандидаттын эсебине карап да шайлоо үгүт иштерин жүргүзүп атат.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы Кордай бекетинде текшерүүнүн күчөшү тууралуу түшүндүрмө бере элек. Чехия президенти Милош Земан Орусияга Крымды аннексиялап алган үчүн Украинага кенемте төлөөнү сунуштады. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legalas Trading компаниясы менен ГЭС куруу тууралуу келишимди расмий түрдө бир тараптуу жокко чыгарды. Премьер-министр Сапар Исаков Сочиде КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Эми Арай көз чырай талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Бүгүн биз президенттик шайлоонун жүрүшүндөгү процесстеги айрым күнгөй тескери маселелер тегерегинде кеп кылып жатабыз. Бакыт мырза, айтсаңыз, мынабу коомчулукта президенттин акыркы сүйлөгөн сөздөрүнөн улам байланышкан бир суроолор туулуп атат да коомчулукта. Президент Атамбаев шайлоонун жүрүшүнө кийлигишип, мыйзам жоболорун бузуп жатат деген бир сындар айтылып жатат. Эгер ушундай болсо, эгерде кандай аргументтериңиз бар, эгерде болбосо ага да кандай жообуңуз бар?
Азыр салыштырып көрөлү. Мына мисалы Обама өткөн шайлоодо ачык айкын үгүт жумуштарын өзүнүн талапкерине, өзүнүн баягы вице президентине ачык айкын демократиянын борборунда Америкада ачык айкын жүргүзүп жүрдү. Францияда өзүнүн баягы партияласына президент үгүттөп жүрдү. Биз өзүбүз эле баягы конституцияга жазып алып, мындай болбош керек деп, кайсы президент болбосун дайыма өзүнүн талапкерине, өзүнүн баягы жаккан эмесине мындай жөн эле отуруп бере албайт. Муну ачык айкын айтып, биз конституцияга өзгөртүү киргизишибиз
керек. Алардын эмес мыйзамдардын ошондой бир жоболор, эрежелер бардыр да, ошого таяп жасап аткандыр да.
Ошо мыйзамдарды алмаштырыш керек, болбосо бир да президент ким болбосун дайыма өзүнүн талапкерине тартат. Азыр да болсо, кийин да болсо, кимиси болсо да мени карап тургула, мен айтты деп эле баары бир тартат. Ошон үчүн бул жер конституция туура эмес болуп калды.
Эң шүкүр да, мына президентти биз конституциянын гаранты, бүт бардык маселелерде калыс тура турган деп айтабыз. Шайлоодо кайсы жеринен ала киши мыйзам бузуп атат анда?
Эми мен ушу радио угармандардын көңүлүн бир нерсеге бургум келет да, мына акыркы жылдары президент Атамбаев мен мураскерди калтырбайм, таза шайлоону таза стабилдүү шартта таза уткан кишиге мыйзамдын чегинде өткөрүп берем деп убадалардын баарын шай берип келген. Анан бүгүнкү күндө административдик ресурс жөнүндө абдан көп сөз болуп атат. Бийлик органдарында иштеген адамдардын ушу процесстерине аралашкандыгы жөнүндө абдан көп сөз болуп атат. Ага далилдерди келтирип да кереги жок. Аны социалдык түйүндөрдү, интернетти, массалык маалыматтарын карап көрсөңүздөр, мисалдар иттен кара капталынан. Ал эми жана бизде граждандык жарандык коом, таза шайлоо үчүн деген жарандык коом түзүлгөн. Ошол жарандык коом, жарандык кыймыл ушул шайлоого атайы мыйзамдын чегинде таза өткөрүш үчүн максатында түзүлгөн да, ошолор болгон материалдардын баарын, кайрылуулардын баарын анализдеп чыгып, ошону борбордук шайлоо комиссиясына, президентке, өкмөткө, жогорку кеңешке, күч структуралардын жетекчилерине жиберди. Ал жерде конкреттүү фактар дагы, анын эң негизгиси ушу бийлик органдарына, өкмөттөн тартып министерство ведомствода иштеген чиновниктердин баары кимиси кайсы региондорго алып барып, кимиси эмнеге жоопкер болгондугу жөнүндө список жиберилген да, момундай чиновниктер административдик ресурсту колдонуш үчүн момундай болуп бекитилип тур. Ушулардын баарын жер жерлерден чакырып алыңыздар, шайлоого кийлигишпесин, таза шайлоону ушу участкалык шайлоо комиссиялар өткөрсүн дегенбиз деп талаптар коюлганда, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол боюнча жооп да жок, реакция да жок. Муну кандай деп түшүнсө болот? Анан жер жерлерде эмне болуп аткандыгын мына эмелерде жаңылыктарда деле айтып берип атпайсыздарбы? Ошондуктан мунун кульминациясы болуп жакында эле мамлекет башчысынын сүйлөгөн сөзү болду го деп ойлойм да. Анткени буга чейинки айтылып кеткен сөздөр кандай болду? Анан президенттин кандидаты, биздин кандидат, менин досум президент болуп калса деген сөздөрдү эл кантип кабыл алышы керек? Коом эмне деп түшүнүшү керек? Андан тышкары биздин заказ менен жазылган социологиялык изилдөөлөр деп атат. Ошондо бир талапкердин эсебинен момунчалык өсүп кетти, кийинкиси момундай шалак деп түшүп калды. Анан кийин эл ушуракейге карата мындай бир көңүл буруп иш жасагыла деген ишараты. Анан кийин баягы дебат учурунда дагы, анан баягы сөздө дагы кээ бир талапкерлерди шайлоодон кийин камаш керек, жанагы ызытылган темир менен жок кылыш керек деген сөздөрдүн эл кандай деп кабыл алары билбей баштары маң болуп калды деп ойлойм да. Ошонун баары баягы элде, коомчулукта кооптонуу сезимин күчөтүп салды. Бул таза шайлоо тынч болобу же кандай ушу бири бирибиз менен салгылашып эле жатып калабы деп. Анан кийин кимдин ким экенин көрөбүз, ким биздики, ким башка экенин дагы териштиребиз деген сөздөрдү бул коом менен эл бөлүнүп аткан жокпу, бирөөлөр аны кызыктар болуп бөлүп аткан жокпу деген да ойго түрткү болуп атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет башчыбыз дагы убакыт бар, элди тынчтандырып, кайрылуу жасап, таза шайлоо болот, баардыгы мыйзамдын чегинде чечилет деп бир того тержерин айтып элге кайрылуу жасап койсо абдан жакшы болот эле деп ойлойм да.
Бакыт мырза, мынау расмий Бишкек казак бийликтерине Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө аралашып, суверен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп мындай сындап күнөөлөп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, мына ушул кырдаалга, ушул жагдайга казак бийликтерине, казак олигархтарына караганда биздин талапкерлердин кызыгуусу, алардын көз карандуулугу басымдуу эмеспи? Биз аларга өзүбүз көз каранды болуп, же болбосо аларга өзүбүз биринчи чуркап барып жаткан жокпузбу?
Бул эл аралык мамиле өтө мындай көп бир сакралдуу нерселер бар, купуя бар. Бул калың эл катмарына жеткизе албайбыз да. Бирок ошондо да караганда эл аралык өзүнүн принцип взаимности деп коет, бири бирине нота жөнөтүп, бири бирин ошол нота менен көп маселелерди ортосун издейт да. Чындык бул ортодо. Мына ошон үчүн Казакстан менен кыргыз бир тууган элбиз. Нурсултан Абишевич дайыма кыргыз элин ойлоп, мындай жүрөгүнө жакын алып жүрөт. Бирок бул сапар ушул ката кетип калдыбы деген биз баягы эксперттер чогулуп талкууладык элек, ушу ката кетип калгандай болуп калды.
Ким тарабынан ката кеттиңиз?
Казакстандан.
Кандай ката?
Ушул биздин оппозициядагы официалдуу расмий оппозициянын кабыл алганы, ошол шайлоонун алдында кабыл алганы, бул ошо кийлигишкени деп эсептелет да. Анткени дүйнөдө азыр бирде мамлекет, кошуна мамлекеттерде шайлоо өтүп атканда оппозициясында, оппозиция эмесинде кабыл албайт да. Бул мындай бир жазылбаган өзүнчө бир формула.
Эми Казакстанды, Кыргызстанда эмне кызыкчылыгы бар деп ойлойсуз? Саясий маселедеби же экономикалык маселедеби? Бизге эмне кызык, аларды эмне кызыктырат биздечи?
Абдан көп кызыктырат. Биринчиден бизде рынок бар, экинчиден биз кошунабыз, үчүнчүдөн биздин карым катнашыбыз да бар да.
Жок, эми биздин жалпы мамлекеттин ички дүң продукциясы Казакстандын бир шаарынын ички дүң продукциясы жетпей атса, анан бизди эмне кызыктырат дейм да?
Кыргызстан бул Орто Азияда демократиянын аралы. Бизде эгер бирдеке болуп калса, бул албетте башка мамлекеттерге өтүп кетиши мүмкүн. Мынакей Тунис, араб мамлекет, кичинекей мамлекетте революция башталып, азыр баардыгы кетип, президенттер Египет, Ливия, Сирия баардыгында согуш болуп атат. Элдер мунун Ливияда медицина кызматкери, санитарка $1000 алып атса, азыр революциядан кийин $100 алып атат. Ошон үчүн мына байкем айткандай, биз тынчылык менен саясий маданияттуулук менен ушуну буйруса өткөрүп алайлы. Утулгандар барып утканды колун кармап калпагын кийгизип программасын берип өзүнүн шайлоочусуна рахмат айтып, биз цивилизациялуу маданияттуу өзүбүздүн нравалык кредибизге эски кыргыз каада салтына таянып ошондой кылышыбыз керек. Мына ошон үчүн буйруса баардыгы жакшы болот деп ойлойм.
Рахмат Кеңеш мырза. Мынау казак кыргыз бийлигинин бүгүнкү тирешин эртеңин сиз кандай бир болголойсуз да? Эгерде болуп туруп 15-октябрдагы шайлоодо бийлик сүргөн талапкер президент болуп калса, бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер кандай нуктадагы өнүгүшү мүмкүн? Кандай бир кесепеттер же болбосо башка маселелер чыгышы мүмкүн?
Мен бул жерде жана мурунку суроого кайрылып айткым келет да, туура Бабанов парламенттик оппозиционер, өзүнүн партиясы менен парламент ушундай шартта болуп калды, что парламенттик оппозиционер болуп калды. Бирок ошол эле мезгилде мен Бабановду оппозицияга кошулуп бийлик менен күрөшкөн саясатчы катары кабыл ала албайм. Анткени ал Атамбаев менен дагы азыркы бийлик менен да эч качан чабышып согушкан эмес, жакалашкан эмес дегендей да, баягы мындай образда айтканда, тескерисинче Атамбаевдин көп демилгелерин колдоп тиешелүү болгон мыйзамдарды кабыл алууда абдан көп иштерди жасап берди. Ошондуктан бул жагынан мен аны оппозиционер деп кабыл ала албайм. Экинчи жагынан мына республика Казакстан, Казакстан Республикасы казак боордоштор менен биздин тарыхыбыз да бир, керек болсо регионубуз да бир, тилибиз да бир, динибиз да бир, керек болсо дилибиз да бир деп айтып койсок болот. Мына кечээ күнү эле Алмаз Сарсенович айтып жүргөн, бизде Назарбаевде болгон президенттер болсо эч качан эки революция болбойт эле. Ошо Назарбаевда эли жөнүндө кам көрүп, жакшы көрүп өстүрө турган болсо, анда бүтүп эле жыргап жашайт элек деп айтып жүргөнбүз. Анан кийин ошондой деп жүрүп эле, анан кийин бул шайлоонун астында эле момундай сөздөрдүн чыгып калышы мен үчүн абдан өкүнүчтүү да, таң калыштуу да болуп атат да. Эми эмнеси болсо дагы Назарбаев Казакстандын президенти, Атамбаев Кыргызстандын президенти, эки эл башчы, эки мамлекет башчынын ортосунда бирин бири түшүнүү, бирин бирин колдоо, мындай жеке мамилелери жакшы болбосо, биздин эки элдин мамлекеттин ортосундагы мамиле эч качан жакшы болот деп ойлобойм да. Көп нерсе баягы личностный отношениядан зависит этет деп койсо мен жаңылбайм. Ошондуктан ушул эмеде мен өкүнүп атам ушундай сөздөр чыкканына, ушундай мамилелер эметип пайда болуп калганына. Анын үстүнө мына кечээ күнү дагы Казакстандын премьер министри Сагынтаев өзүнүн билдирүүсү менен чыкты. Ошондо жана айтылган нерселердин баарын ал төгүндөп атат. Ошо айткан фактылардын баары, эсептердин баары реалдуу болуп көрүнүп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз эмнеси болсо дагы шайлоону тынч өткүзүп, боордоштор менен, кошуналар менен мамилени жакшыртып, жакшы жашаганга аракет кылууга умтулушубуз керек го деп ойлойм да.
Бакыт мырза, мына биздин президент Атамбаев Сочиде боло турган жогорку деңгээлдеги жолугушууга барбай калгандыгын, Кыргызстандагы шайлоонун жакындап калгандыгы жана анда бир топ коопсуздук маселелери тургандыгы менен байланыштырды окшойт. Анын ордуна мына Сапар Исаков кетип атат премьер министр. Ал эми бул жолугушуу жолсо жыйналыш бул бир күндүк эме экен да, бир иш чара экен. Эгерде ошону эске алганда бизде бир күндө андай Кыргызстанда мындай кооптуу жагдай төлө мындай кооптуу десек болобу да?
Мындай болуп атат азыр. Биздин талапкерлер штабтарды түзүп, жакшы штабтарды түзүп, жакшы иштер жүргүзүп атат, бирок даанышман мозговой штабты түзбөй көптөрү жаңылып атат. Анан аларга жардам берген саясий ар кандай мамилелер жардам беребиз деп кайра ошонун талапкерге чоң бир күбө жаап атат да. Бизди баягы арабызда ачык эле айтайын, ар кандай саясий баш кеселдер бар, дагы эле баягы революцияны эстеп жүргөндөр бар. Саясатты түшүнбөй, саясаттын нукура өзүнүн эмесин
издебей. Кыргызстандагы абал, шайлоо алдындагы абал өтө кооптуу
дейсиз. Өтө кооптуу. Бүгүн ошон үчүн президент абдан туура кылды. Берди эл көрүп атат, угуп атат, ар кандай күчтөр бар экен. Тынчшылыкты буза турган үчүнчү күчтөр да бар, ошон үчүн туура кылды.
Рахмат, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз президент Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүнүн тегерегинде кеп кылдык. Кыргызстандагы шайлоо сиздер айткандай улайым тынч, мыйзамдуу жана ак жана таза өтүшүн биз дагы тилейли, үмүттөнөлү. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун текст версиясын жана аудио версиясын Азаттык чеки ток сайтынан да кирип окуп угуп турсаңыз болот. Сайтыбызда мындан бул талкуудан башка кызыктуу макала баяндарыбыз көп, видео жана фото репортаждарды да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-октябрь таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшүп артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.